Kalian tentu pernah mendengar air zam-zam. Pernahkah kalian minum air zam-zam? Anak-anakku, ada cerita menarik yang mengisahkan sejarah munculnya air zam-zam. Tentu kalian ingin tahu kan? Karena ternyata air zam-zam itu muncul di daerah padang pasir di lembah tandus yang tidak ada tanamannya. Ayo, simaklah kisah keempat ini. Kisah keempat ini dengan judul Asal Muasal Air Zam-Zam. Anak-anakku sekalian, semoga Allah membimbing kalian semuanya. Dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail alaihissalam dan istrinya Hajar ke Baitul Haram atau Makkah. Saat itu, Ismail alaihissalam masih menyusu ibunya. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibu Ismail alaihissalam di Baitul Haram di sisi pohon Dauhah, yakni pohon yang besar di atas Zam-Zam di tempat Masjidil Haram. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun manusia di Mekah dan tidak pula ada air di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di sana. Beliau tinggalkan satu wadah tamr atau kurma mentah dan tempat minum atau geriba berisi air untuk istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling pergi. Hajar mengikutinya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apanya?" Hajar mengatakannya berkali-kali. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepadanya. Maka Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Hajar pun berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat pergi. Ketika beliau sampai di Thaniyah, di mana Ismail alaihissalam dan Hajar tidak melihatnya, beliau menghadap ke arah Baitullah. Beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Rabb kami, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Hajar pun menyusui Ismail alaihissalam dan minum dari air yang ada dalam wadah tadi. Hingga ketika air yang ada di wadah itu habis, dia merasa kehausan dan kehausan pula Ismail alaihissalam. Hajar melihat anaknya telah berbuih liurnya dan memukulkan diri ke tanah. Maka Hajar pun pergi karena tidak ingin melihat anaknya. Dilihatnya Sofa adalah bukit yang terdekat dengannya. Maka Hajar berdiri di sana dan melihat ke arah lembah. Apakah ada orang di sana? Namun Hajar tidak melihat seorang pun. Kemudian dia turun dari bukit Sofa. Ketika sampai di lembah, dia mengangkat ujung pakaiannya. Kemudian berlari kecil dengan bersungguh-sungguh. Ketika lembah telah terlewati, Hajar mendatangi bukit Marwah dan berdiri di sana. Dia kemudian melihat-lihat apakah ada seseorang. Hajar melakukan hal itu 7 kali. Ketika naik ke Bukit Marwah, Hajar mendengar sebuah suara. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Diam." Kemudian dia berusaha mendengar. Maka terdengar suara lagi. Hajar berkata, "Sungguh aku telah mendengar. Tolonglah aku jika di sisimu ada kebaikan." Tiba-tiba dia mendapati seorang malaikat di tempat Zamzam. Dalam riwayat At-Tabrani rahimahullah, kata Ibnu Hajar, sanadnya hasan. Disebutkan bahwa malaikat itu adalah Jibril. Anak-anakku sekalian, semoga Allah membimbing kalian di atas jalan yang lurus. Kemudian malaikat Jibril menggali dengan tumitnya atau dengan sayapnya sampai muncul air. Ibu Ismail pun kemudian menjadikannya seperti kolam dengan tangannya dan menciduk air ke dalam geribanya. Air itu pun memancar sesuai dengan cidukannya. Seandainya Hajar membiarkan air itu atau tidak menciduk air itu, maka air Zam-zam itu akan menjadi nampak dan mengalir. Ibu Ismail kemudian minum dari air itu dan menyusui anaknya. Malaikat Jibril berkata, "Janganlah kalian takut akan binasa. Sungguh di sini akan berdiri rumah Allah yang akan dibangun anak ini bersama bapaknya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan penduduknya. Dan Baitullah tinggi di atas bumi, seperti anak bukit yang air mengalir ke kanan dan ke kirinya." Begitulah keadaan Hajar, sampai akhirnya orang-orang berdatangan dan mereka berkembang di sana. Itulah asal-muasal air Zam-zam. Wallahu a'lam.
Adik-adikku yang solih dan solihah dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengikuti faedah-faedah berharga dari kisah asal muasal air Zam-zam. Jadi, faedah yang pertama dari kisah ini adalah wajib bagi kita untuk menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, faedah yang kedua, di dalam kisah tadi seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, faedah yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan pasti tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Kemudian faedah yang keempat, di situ kita diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima, adik-adikku sekalian, ibu kita, adik-adikku sekalian, ibunya adik itu sangat menyayangi kita. Tidak ada ibu, tidak ada seorang ibu manapun yang tidak menyayangi anak-anaknya. Maka adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh durhaka kepada ibu dan juga kepada bapak. Seorang ibu itu pasti sangat sayang kepada putra-putrinya. Itu kita harus mematuhi perintah ibu, menuruti apa yang diperintahkan oleh ibu dan tidak boleh durhaka kepada ibu. berikutnya dari itu sekalian, kaidah yang keenam di dalam kisahnya asal muasal air zam-zam, kita dengan kaidah di situ iman kepada malaikat, dan kita juga harus yakin bahwa malaikat itu memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi manusia, tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.